глава 8. И кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов седумте ангели кои стоеа пред Бога, и им беа дадени седум труби. И дојде друг ангел со златна кадилница и застана при жртвеникот, и му беше даден многу темјан, за да го додаде со молитвите на сите свети врз златниот жртвеник пред престолот. И се издигна пред Бога од ангеловата рака темјановиот дим со молитвите на светиите. И ангелот ја зеде кадилницата, ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И настанаа громови и гласови и молњи и земјотрес. А седумте ангели, кои имаа седум труби, се подготвија да затруват. И првиот затруби и настана град и оган, помешани со крв. И тоа беше фрлено на земјата и изгоре третина од земјата. Изгоре третина од дрвјата и изгоре сета зелена трева. И вториот ангел затруби, и како голема гора, пламната со оган, беше фрлена во морето, и третина од морето стана крв. А изумре третина од живите суштества во морето, и пропадна една третина од бродовите. И третиот ангел затруби, од небото падна голема звезда, која гореше како светило, и падна врз третина од реките и на водните извори. А името на звездата е Пелин. И третина од водите станаа Пелин, и многу луѓе изумре од водите, бидејќи беа загорчени. И четвртиот ангел затруби, и беше удрена третина од сонцето, и третина од месечината, и третината од звездите, за да потемне третиот дел од нив, и третиот дел од денот да не свети, а исто така и од ноќта. И видов и чув еден орел како лета посреде небото, велејки со силен глас: «Тешко! Тешко, тешко им на оние кои живеат на земјата заради другите трубни гласови на тројцата ангели кои ќе затрубат».